Corinteni, capitolul 11, de unde vom citi începând cu versetul 23. După ce vom citi cuvântul Domnului, vom veni înaintea Lui cu mulțumire pentru binecuvântările pe care ni le dă și vom cere de asemenea înțelepciune în înțelegerea voii Lui, iar în rugăciune cu voce tare o va face fratele Victor Roșu. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce, să bea și să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că și ne mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Tatăl nostru, mulțumim înainte de orice pentru că nu ești deranjat de insistențele noastre. Și ne-ai promis că întotdeauna, atunci când îndreptăm rugăciunile către Tine, vom găsi o ureche deschisă și plecată înspre noi. Doamne, personal apelez la îndurarea Ta. Doamne, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să fie acela care să ne vorbească în dimineața aceasta. El să treacă peste slăbiciunile mele și, Doamne, fie ca Tu să fii acela care să ne vorbești și inimile noastre să asculte. Dă-mi cuvintele potrivite, dă-ne tuturor starea potrivită, îndepărtează orice se interpune între noi și Tine, între lucrarea Ta și inima noastră, pentru ca lucrarea Ta, Doamne, să se facă desăvârșită în fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să ne deschidem inima și viața înspre Tine, pentru ca Tu să umpli, așa cum dorești, ființa noastră de prezența Ta. Toate acestea te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Las loc, vă rog. În urmă cu mai mulți ani am făcut un angajament cu mine însumi că întotdeauna la cina Domnului să predic un mesaj potrivit cu acest eveniment. Anii au trecut și abordările au fost dintre cele mai diverse. Dacă ar fi vorba numai despre o analiză a evenimentului în sine sau a pasajelor care redau ceea ce s-a întâmplat în acea seară înainte de crucificarea Domnului Iisus Hristos, probabil am putea anticipa fără pericolul erorii că am ajunge la epuizare în foarte scurt timp. Mai că ceea ce avem în fața noastră nu este un eveniment obișnuit și în ciuda faptului că îl repetăm lună de lună sau poate chiar mai des, el nu rezistă peste veacuri datorită oamenilor, ci datorită faptului că este o expresie a harului lui Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, Duhul lui Dumnezeu are această capacitate de a-L face mereu nou pentru noi, de a ne aduce în această conjunctură în care suntem introduși în jertfa Domnului Iisus Hristos și este aproape o repetare a experienței botezului când traversăm pe de-o parte moartea Domnului Iisus Hristos și în același timp învierea Domnului Iisus Hristos. Și parcă declarația botezului ar fi potrivită cu fiecare instanță în care participăm la cina Domnului, când murim față de lume împreună cu Domnul Iisus Hristos și ne naștem față de Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus Hristos. Doresc în această dimineață să privim din nou la cina Domnului dintr-un unghi nou și sunt convins care va aduce o perspectivă nouă în înțelegerea acestui act special al cinei. Este interesant să privești cum două elemente, pâinea și rodul viței, trecute printr-un ritual destul de simplu, rugăciune, distribuire, două fraze, pot concentra atât de profund și atât de complex semnificații atât de bogate. Două elemente și un ritual parcă atât de simplu, dar care concentrează în ele profunzimi deosebite, semnificații deosebite. Pentru a înțelege și mai bine ceea ce se întâmplă la cina Domnului, aș dori să vă aduc aminte câteva aspecte legate de misiunea Domnului Iisus Hristos, așa cum a descris-o El și mai ales așa cum evanghelistul Ioan o surprinde în Evanghelia Lui. În primul rând, aș vrea să vă aduc aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos legate de raportul Lui la voia Lui Dumnezeu. Și în Ioan, capitolul 4, versetul 34, citim, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Vă aduceți aminte de cuvintele acestea? Vă aduceți aminte în ce instanță le spune Domnul Iisus Hristos? Este vorba de întâlnirea cu femeia de la fântână, din Samaria. În capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, versetul 38, m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Capitolul 12 din Evanghelia după Ioan, versetul 28, Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Capitolul 14, versetul 9. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Aduceți aminte instanța în care spune aceste cuvinte când Filip cere să-l vadă pe Tatăl, să-l îl arate pe Tatăl. Apoi rugăciunea Domnului Iisus Hristos, Ioan, capitolul 17, versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Se pare că Ioan a fost foarte preocupat de aceste elemente și Duhul lui Dumnezeu îi și conduce gândurile în această direcție. Și spune el în chiar deschiderea Evangheliei, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Și din descrierea pe care Ioan o face, găsim că sunt trei aspecte extrem de importante legate de prezența Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. El a venit ascultând voia Tatălui. A venit să ni-l arate pe Tatăl și a venit să-l proslăvească pe Tatăl. Deci a venit ascultând voia Tatălui, a venit să ni-l arate pe Tatăl și a venit să-l proslăvească pe Tatăl. Și este bine, frați și surori, să ne întipărim mereu în minte lucrurile acestea. Pentru că ele descriu lucrarea Domnului Iisus Hristos, venirea Lui în lume și ne arată ce a făcut El pentru lumea aceasta în care a trăit. El a venit să-L arate pe Tatăl. El a venit să-L proslăvească pe Tatăl. El a venit să demonstreze ascultarea de Tatăl. Și acum, în mod special în dimineața aceasta, aș vrea să ne concentrăm atenția asupra acestui aspect al proslăvirii. Al proslăvirii. În limba română găsim trei traduceri ale cuvântului doxazo, pentru că acesta este cuvântul folosit în limba greacă, care, de exemplu, în traducerea Cornilescu este tradus proslăvi. În traducerea ortodoxă este preaslăvi. preaslăvi. Este o traducere revizuită care folosește termenul a glorifica, probabil împrumutând din limba engleză care este glorified. M-am uitat în cele mai multe traduceri din limba engleză, termenul acesta proslăvire care apare în Ioan capitolul 17, versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, eu te-am proslăvit, este glorified. În traducerea, în versiunea de dicționar, definiția este următoarea. A ridica în slăvi, a prezenta ca având proprietăți deosebite, a preamări pe cineva. Și acum, când iei cuvintele acestea și le examinezi mai îndeaproape și mai ales vrei, nu vrei, o faci în virtutea culturii și contextului în care ai crescut cel puțin pentru o vreme și de aceea cred că ce voi spune în clipele următoare va avea mai mult sens pentru cei de la o anumită vârstă în sus. Când ne gândim la proslăvire, la preaslăvire, tendința noastră este să ne gândim mai degrabă la exagerări. La exagerări. Citeam o stenogramă a întâlnirii dintre Mihail Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu când acesta a fost în România. De fapt, erau impresiile din călătoria pe care a făcut-o în România înainte de căderea comunismului, înainte de 1989. Și Gorbaciov își declara acolo nemulțumirea față de primirea care i-a fost făcută și în care el sesiza exagerările. El sesiza exagerările. Și parcă noi așa am fost obișnuiți și așa ne gândim că atunci când trebuie să lauzi pe cineva, parcă trebuie să exagerezi puțin realitatea. Să exagerezi puțin realitatea. Și poate că aceeași atitudine o transpunem și atunci când este vorba de a lăuda pe Dumnezeu, de a-L proslăvi pe Dumnezeu, de a-L slăvi pe Dumnezeu. Noi ne gândim, poate e nevoie să exagerăm puțin. Domnul Iisus Hristos însă atunci când a venit să-L proslăvească pe Tatăl, să-L slăvească pe Tatăl, n-a avut nevoie să facă absolut nici o exagerare. N-a avut nevoie și n-a făcut nici o exagerare. Pentru că, de fapt, a slăvi aici nu înseamnă altceva decât a reflecta imaginea. Decât a reflecta ceea ce este în față. Domnul Iisus Hristos a venit să reflecte ceea ce vedea în Tatăl. A venit să pună înaintea noastră, este exact cum ai lua o oglindă și încerci să prinzi o parte a realității în așa fel încât să o vadă și celălalt. Aceasta este ceea ce a venit Domnul Iisus Hristos să vadă. A luat oglinda, ați văzut probabil când treceți prin holurile acestea care au un anumit unghi de închidere și sunt mai înguste. Ați văzut că pe colțuri sunt oglinzi care te ajută din unghiul acesta să vezi și în partea cealaltă. Sau poate într-o parcare în care unghiul curbe este mai mic, este mai închis. De asemenea, vezi oglinda să nu ajungi să te ciocnești. Domnul Iisus Hristos este într-un fel această oglindă pe care o pune în fața noastră în așa fel încât noi să ne putem uita la Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, frați și surori, acesta este subiectul predicii mele, slava lui Dumnezeu oglindită în actul cinei Domnului. Dacă ne gândim că aceasta a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos, a fost misiunea Domnului Iisus Hristos să ni-L arate pe Tatăl, să-L proslăvească pe Tatăl, să dezvăluie slava Tatălui înaintea ochilor noștri, atunci lucrul acesta Domnul Iisus Hristos l-a făcut fie prin vorbele Lui, l-a făcut prin trăirea Lui, dar l-a făcut, sunt convins, și prin actele pe care le-a inițiat. Și nu știu de câte ori ne dăm seama atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, atunci când suntem în fața acestor acte, că este ceva ce transcende realitatea, depășește vizibilul și ceea ce atinge atât de flagrant retina noastră sau ceea ce vedem noi cu ochiul liber. Este o dimensiune care se deschide înaintea ochilor inimii noastre sau sufletului nostru prin acea lucrare specială a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea și pregătirea noastră, de aceea și atitudinea noastră în fața unor astfel de acte trebuie să fie una specială. Trebuie să fie una care să înlesnească lucrarea Duhului Sfânt și să ne aducă, dacă vreți, folosi o împrejurare din Sfânta Scriptură, luați-o ca o metaforă dacă vreți, să ne așezăm în acea crăpătură a stâncii, de unde să putem privi la slava lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu dorește să se ascundă ochilor noștri. El dorește să se reveleze, El dorește să se prezinte înaintea ochilor noștri, însă ochii noștri sunt incapabili de a suporta această viziune extraordinară a lui Dumnezeu. Starea noastră nu ne permite să avem această deschidere a lui Dumnezeu și apoi să trăim. Spune cuvântul lui Dumnezeu, niciun om nu poate să-L privească pe Dumnezeu și să trăiască. Chiar și făcând apel la această împrejurare în care Ilie are parte de binecuvântarea de a fi atât de aproape de Dumnezeu, cerându-i lui Dumnezeu să-i se arate și Dumnezeu îl așează în acea crepătură a stâncii, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cum l-a văzut Ilie? Pe dinapoi. A văzut trecând slava lui Dumnezeu. Dintr-un unghi, într-o fantă, într-o mică deschidere. Vede slava lui Dumnezeu. Și uitați-vă, Dumnezeu vine într-un susur blând. Într-un susur blând. Ori trăind în lumea în care trăim, trăind în modul în care trăim, cu atât de multe zgomote, cu atât de multă agitație, cu atât de multă presiune pusă de diavol, pusă de păcat peste sufletele noastre, peste mințile noastre. Ieri, gândindu-mă la mesajele din duminica aceasta și la alte câteva lucruri la care lucrez în această perioadă, mă gândeam la aspectul următor. Cultura, din toate veacurile și din toate timpurile, este procesul de raționalizare al conștiinței noastre cu natura noastră decadentă, cu natura noastră cuprinsă de păcat. Că încercăm să-i dăm forme artistice, că încercăm să-i dăm forme sugestive, forme ireale, forme de orice natură, este modul în care noi încercăm să raționalizăm cu ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, cu presiunea pe care o pune păcatul în viața noastră. Presiunea pe care o pune păcatul în viața noastră. Încă de la început, gândiți-vă, rog frumos, la momentul în care Cain este confruntat de Dumnezeu și spune, păcatul pândește la ușă. Păcatul pândește în fiecare dintre noi. Și noi suntem în această tensiune, în această confruntare. Păcatul este acela care închide ochii noștri, care închide inima noastră, care alterează ființa noastră în așa fel încât să ne facă incapabili, incompatibili pentru a privi la slava lui Dumnezeu. Este incompatibilitate. Așa cum ochii noștri sunt incompatibili în a privi soarele direct în esența lui, în centrul lui, și a ne păstra apoi vederea intactă. Nu putem. Nu putem. Din punct de vedere natural, nu suntem înzestrați pentru așa ceva. Firea noastră nu mai are înzestrarea de a privi direct la slava lui Dumnezeu. Iată de ce Domnul Iisus Hristos coboară în lume. Și vine în formă umană, vine în chip uman, îmbrăcând trup uman, pentru a deschide apoi perspectiva noastră înspre slava lui Dumnezeu. Nu uitați cuvintele lui Ioan. Nimeni n-a văzut vreodată pe Tatăl. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Filipe, cine m-a văzut pe mine, vede pe Tatăl. A văzut pe Tatăl. Iată de ce, privind la Domnul Iisus Hristos și când ne apropiem de pâine, când ne apropiem de rodul viței, noi ne apropiem de Domnul. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Readuceți-mă în viața voastră. Readuceți-mă în centrul preocupărilor voastre, atenției voastre. Și când lucrul acesta se întâmplă, mi se pune înainte perspectiva slavei lui Dumnezeu. În vechime, poporul în câteva instanțe are parte de acea densitate și intensitate a slavei lui Dumnezeu materializată. O slavă care prinde contur fizic. Iată, de exemplu, în Exod, capitolul 16, versetul 10, o astfel de situație. Și pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Slava Domnului se arată în nor. Apoi, în Exod, capitolul 24, versetul 16, slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Din nou, slava lui Dumnezeu capătă contur fizic. Ochii lor pot vedea o parte a slavei lui Dumnezeu. Capitolul 40 din Exod, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Și dacă citiți mai departe, veți vedea că atât de densă era slava lui Dumnezeu. Și nu ne-o descrie aici. Nu ne spune, era un abur, era... Ce se întâmpla de fapt? Erau particule, simțeau ceva pe fața lor. Ce se întâmpla? Dar ne spune că preoții n-au mai putut să stea acolo și să desfășoare slujba. Și experiența aceasta se repetă și atunci când este dedicat templul. Preoții n-au mai putut să stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 5, versetul 14. Vă dați seama că noi n-avem altă posibilitate. N-avem nor, n-avem aburul care să se ridice de pe altar. N-avem altă posibilitate pentru că pentru noi slava vine în forma ei cea mai concretă. Este apogeul, dacă vreți, în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iată de ce împărtășirea noastră cu pâinea și rodul viței ne aduce atât de aproape de slava lui Dumnezeu. Și nu știu care vă sunt emoțiile, trăirile, frați și surori, cred că ar trebui să ne cutremurăm. Ar trebui să ne cutremurăm pentru că suntem aduși atât de aproape de Dumnezeu. El care nu poate fi conținut de nicio substanță, se folosește, iată, de Domnul Iisus Hristos. Se folosește de aceste două elemente pentru a veni atât de aproape de noi. Este așa mare binecuvântare să ne putem bucura de prezența aceasta imediată a lui Dumnezeu. Astfel, în jertfa Domnului sunt înglobate câteva aspecte definitorii ale slavei lui Dumnezeu. În primul rând, sfințenia și puritatea lui Dumnezeu. Oglindirea acestui aspect vine prin curăția și puritatea Domnului Iisus Hristos ca și miel de jertfă. El nu putea aduce jertfă pentru noi toți dacă n-ar fi fost caracterizat de această curăție și puritate. În tocmai cum Dumnezeu este caracterizat de curăție și puritate. Slava care îl face inaccesibil ochilor noștri naturali, firești, este caracterizată de această curăție desăvârșită, această natură complet separată de orice înseamnă păcat. De orice înseamnă păcat. Când ne apropiem de pâine, când ne apropiem de rodul viței, ne apropiem de jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne aducem aminte că ea a trebuit să fie o jertfă desăvârșită. Desăvârșită. Un alt element, dreptatea și adevărul lui Dumnezeu. Jertfa a fost necesară pentru satisfacerea dreptății lui Dumnezeu și proclamarea adevărului despre această dreptate. Dumnezeu nu putea să lase păcatul neobservat, să treacă neobservat. Nu putea doar printr-un decret să acorde iertare, pentru că El este un Dumnezeu drept și dreptatea Lui este desăvârșită. Dreptatea Lui este desăvârșită. Și în același timp, dragostea și compasiunea lui Dumnezeu, sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu nu puteau fi satisfăcute nici măcar de moartea noastră. Dumnezeu, în dragostea Lui, îl trimite pe Domnul Iisus ca noi să putem fi izbăviți. Așadar, sfințenie, dreptate, dragoste, toate sunt concentrate și în același timp descriu slava lui Dumnezeu. Modul în care se manifestă aceste aspecte față de noi definesc harul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu pune în aplicare acest plan și îl duce la bun sfârșit, vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Iată de ce această insistență pe care Duhul lui Dumnezeu o exprimă prin Apostolul Pavel. Fiecare să se cerceteze. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevretnic, n-a avut loc în el convertirea pe care o aduce Domnul Iisus Hristos. Acei ochi noi, acei ochi limpeziți, acei ochi curățiți de jertfa Lui, oricine nu și-a pus credința și nădejdea în această jertfă, își asumă un mare risc, pentru că se joacă cu slava lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, haideți cu mare atenție și cu cutremur să întindem mâna înspre pâine și înspre rodul viței. Cu mare atenție și cu cutremur. Pentru că prin ea Domnul Iisus Hristos ne-l prezintă pe Tatăl. Prezintă curăția desăvârșită a Tatălui. Prezintă dreptatea absolută a Tatălui. Prezintă dragostea nemărginită a Tatălui. Deci sub nicio formă, sub niciun chip, să nu ne apropiem în chip ușuratic. Să nu ne gândim că este doar un obicei pe care îl repetăm în fiecare lună. Este o apropiere de slava lui Dumnezeu. Aleluia! Amin! Haideți să medităm la aceste cuvinte până când...